Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Državni vrh sljedeće sedmice dogovara platformu za pregovore s Prištinom, najavio premijer Dačić. Polaganjem venaca i odavanjem pošte žrtvama obeležena 68. godišnjica oslobođenja Beograda. Širom Libana demonstracije posle jučerašnje eksplozije u Bejrutu. Libanski premijer Mikati nudi ostavku. Godinu dana posle ubistva Muamera Gaddafija u Libiji još ima ostataka njegovog režima, tvrde zvaničnici te zemlje. Večeras u Vranju počinju 32. borini dani. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 24 stepena. Posle jučerašnjeg trojnog sastanka u Briselu, na kom je dogovoreno da Beograd i Priština nastavljaju dijalog, premijer Ivica Dačić najavio je da će tokom naredne sedmice biti održan sastanak državnog vrha u organizaciji kabineta predsjednika Republike Tomislava Nikolića, na kome bi trebalo da se dogovori platforma za pregovore s Prištinom. Dačić je ponovio i da će ti razgovori biti nastavljeni u novembru, a da će platforma do tada biti uobličena. Ida Maričić.
Premijer Dačić kaže da to nije prvi takav sastanak i da će naredne sedmice zapravo biti samo nastavljeni razgovori o pristupu i platformi Srbije u dijalogu koji sledi.
Rad na izradi platforme je u toku. Tim sastancima koji su do sada bili, već je više puta razgovarano o osnovnim elementima našeg pristupa. Nastavak ovog dijaloga nije samo reč o tome šta mi mislimo kako bi trebalo da izgleda konačno rešenje, već je i razgovor o problemima koje treba rešavati u skladu sa stavovima Evropskog saveta, odnosno Saveta Evropske unije od decembra prošle godine, koje govore o tome da je neophodno imati jedan vidljiv i održiv napredak u odnosima između Prištine i Beograda, ne dirajući u statusne stavove jedne i druge strane.
Govoreći o početnim pozicijama dve strane, premijer je rekao da je u Briselu naglasio da Srbija nikada neće priznati Kosovo i Metohiju, a da je Tači sa druge strane kazao da je pitanje statusa za njih rešeno.
To su naše polazne pozicije, ali to je normalno da imamo iste pozicije, verovatno ne bi ni bilo potrebno da dođe do bilo kakvih razgovora. Ali ono što mislim da je sigurno, to je da stoji spremnost i Prištine da se razgovara o svim pitanjima.
Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da će platforma biti rezultat usaglašene državne politike i da će posljednju reč dati Skupština Srbije.
Tako što će tim rešenjem manje više biti zadovoljni i Srbi i Albanci, ali bez promjena naših međunarodno priznatih granica, kakav će model biti nađen za rešavanje kosovskog problema, da li će se on bazirati na nekim već postojećim iskustvima ili korištenjem elemenata već nekih postojećih iskustava, dodavanjem nečeg novog, to je sada manje važno pitanje. Po meni, mi smo ovim jučerašnjim sastankom Dačića i Tači ušli u proces konačnog rešavanja kosovskog problema, koji će možda čak i da se završi nekom novom međunarodnom konferencijom.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Ognjen Pribičević smatra da u pregovorima treba otvoriti konkretna pitanja za koja će polazište biti državna platforma.
Pa ta platforma bi svakako trebala da sadrži nekoliko ključnih tačaka. Znači, na prvom mestu to je sever Kosova, zatim to je položaj Srba južno dole od Ibra, zatim naravno privredna pitanja i pitanja vezana za verske objekte, kulturna pitanja.
Pribičević smatra i da će sa Prištinom biti teško otvoriti dijalog o tim pitanjima.
To je stvar pregovaranja, dogovora i dosta zavisi od toga kako će se Evropa postaviti. Tako da to bi trebalo da bude nekakva naša početna pozicija.
Premijer Dačić potvrdio je da će Beograd sljedeće sedmice posjetiti ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague i najavio i skoru posjetu američkih zvaničnika Beogradu, ali nije precizirao o kome je reč. Kako su ranije preneli pojedini mediji u regionu, Beograd bi do kraja mjeseca mogla da posjeti i američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Premijer Dačić je ponovio da se nije rukovao sa kosovskim premijerom, jer to protokolom nije bilo predviđeno. Danas će biti objavljena fotografija sa tog susreta, zašto je, kako je rekao, dao odobrenje Uniji. Istorijsko rukovanje će biti na kraju, ako do toga dođe, zaključio je premijer Dačić.
Prištinski mediji ocenjuju da je susret Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu bio istorijski. Ističu da je pred kosovskim vlastima sumorna perspektiva ukoliko Tači, kako kažu, ne bude vodio računa o nacionalnim interesima i nastavi sa tendencijom da čini ustupke. Prenose i da je prvi sastanak obeležila diskrecija koja je, kako navode, netipična za istorijske događaje.
Srpski i kosovski premijer seli su za isti sto prvi put od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost, sa ciljem da se smanje tenzije na Zapadnom Balkanu, ocenjuju svetski mediji, navodeći da su tokom susreta u Briselu sve karte bile na stolu.
Mediji prenose reči visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton da je njen zajednički susret sa Dačićem i Tačijem protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Francuska agencija France Press ocenjuje da je taj sastanak usledio kako bi Unija pružila svež podsticaj mesecima napora da se reše problemi koje, kako kažu, izazivala Srbija, ne priznajući jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Američka agencija Associated Press podsjeća da je Srbija saopštila da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i ocenjuje da je najkritičnija tačka sever pokrajine, gde tvrda linija Srba ne priznaje vlast centralne kosovske vlade.
Slušate novosti dana. Polaganjem venaca na spomenike učesnika i žrtava obeležena je 68. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Venac je na ulazu u spomen groblje oslobodiocima Beograda položio predsjednik Republike Tomislav Nikolić. Beograd je oslobođen u jednoj od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svjetskom ratu, koja je trajala od 14. do 20. oktobra 1944. godine, izveštava Veljko Medić.
Borbama za oslobođenje Beograda, koje su završene 20. oktobra 1944. godine, okončana je 1287 dana duga nemačka okupacija glavnog grada Jugoslavije. Vučeta Furtula i Miloš Bandić, učesnici borbi za oslobođenje, kažu da je bilo teško, ali da te dane ne mogu da zaborave.
Kad smo oslobodili Beograd, to je bilo najveće veselje za nas, jer bilo teške borbe čitavog grada, ali ljudi Beograda, narod, žene, djeca, pomažu, daju, žene pomažu ranjenicima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na spomen groblje oslobodiocima Beograda. U spomen knjigu je upisao da ćemo, dok postoji jedan građanin Srbije, jedan Srbin i ljudsko sećanje, učiti decu da treba da se trude mnogo kako bi opravdala život i slobodu koju su im oslobodioci podarili. Predsjednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić kaže da je naša dužnost da svima koji su poginuli u tim borbama odamo veliko poštovanje.
Da smo vratili nazive ulice u Beogradu i maršala Tobuhina i generala Ždanova i bulevar Crvene armije, i nadam se da ćemo u narednom periodu istu čast ukazati, i pre svega mislim na Peku Dapčevića i Koču Popovića.
Vence su položili i predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva odbrane, grada Beograda, Subnora i ambasade Ruske Federacije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejdžana. U neposrednim borbama za oslobođenje Beograda poginulo je skoro 4000 boraca, a isto toliko je ranjeno.
Kraj spomenika žrtvama revolucionarnog terora u kragujevačkom naselju Pivara održana je komemoracija i položeni su venci. Na tom mestu u kapislani nekadašnjeg vojno-tehničkog zavoda po okončanju Drugog svjetskog rata streljano je oko 2000 Kragujevčana i Šumadinaca. Uglavnom su to bili pripadnici građanske klase koji su ubijeni najčešće bez ikakvog sudskog procesa.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Predsjednici vlade Srbije i vlade Vojvodine Ivica Dačić i Bojan Pajtić u okolini Vrbasa otvorili su biogasno postrojenje. Premijer Dačić je rekao da su u energetici, poljoprivredi i infrastrukturi najveći razvojni potencijali naše zemlje i da će država u njih maksimalno investirati. Izveštava Petar Kočić.
Na govedarskoj farmi poljoprivrednog preduzeća Sava Kovačević u okviru Mirotin grupe izgrađeno je kod nas prvo postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije iz biogasa. Prilikom njegovog puštanja u rad, premijer Ivica Dačić je istakao da će država u saradnji sa partnerima iz Evropske unije pomoći razvoju energetskog sektora, koji je zajedno sa poljoprivredom i infrastrukturom temelj bržeg ekonomskog napretka Srbije.
Toplotna energija i električna energija koja odavde će krenuti, neka bude samo prvi korak u izgradnji jednog novog načina poslovanja, novih tehnologija i jednog novog partnerstva i sa našim partnerima iz Evropske unije, jer imamo mnogo potencijala koje možemo iskoristiti. Procjenjuje se da u oblasti energetike u narednih 10 godina može da bude investirano 7, 8, a neki kažu možda i 9 ili 10 milijardi evra.
Zajedno sa premijerom Dačićem ovaj pogon u Vrbasu otvorio je i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić.
Naša ambicija je da naša država dostigne 27% iskorištenosti obnovljivih izvora energije unutar onog korpusa energije koji se troši na našoj teritoriji.
U prvoj fazi postrojenja u Vrbasu proizvodit će 1 megavat električne i isto toliko toplotne energije, a u njega je investirano 5 miliona i 800 hiljada evra.
Pri kraju su dogovori o povlačenju ruskog kredita od 300 miliona evra za pokrivanje budžetskog deficita ove godine i 700 miliona evra za sljedeću godinu, rekao je ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević. Za decembar je najavio otvaranje radova na gasovodu Južni tok. Očekuje da će predsjednici Vladimir Putin i Tomislav Nikolić otvoriti radove na gasovodu.
Delegacije vlade Srbije, koju su predvodili prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Mlađan Dinkić, završile posjetu Abu Dhabiju. Potpisani memorandum o razumevanju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o saradnji u oblasti poljoprivrede, agroindustrije i izgradnji sistema za navodnjavanje. Kako je saopštilo Ministarstvo financija i privrede, na osnovu ovog memoranduma planira se zaključivanje međudržavnog sporazuma, kao i nekoliko operativnih ugovora sa korporacijom Al Dahra, vodećom agroindustrijskom kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Svet. Širom Libana organizovane su demonstracije posle jučerašnje eksplozije u centru Bejruta, kada je poginulo 8 ljudi, među kojima i šef obaveštajne službe, general Wissam al-Hasad, a povređeno je više od 100 osoba. Zatražena je ostavka aktuelne libanske vlade, a mnogi ovaj teroristički čin povezuju sa građanskim ratom u susednoj Siriji. U međuvremenu, libanski premijer Najib Mikati danas je ponudio ostavku, ali kako je naveo predsjednik Michel Suleiman, ga je zamolio da ostane na položaju još neko vreme. Srđan Savić.
Libanska opozicija zatražila je hitnu ostavku vlade posle masovnog stradanja u centru Bejruta. Eksplozija se dogodila u blizini hrišćanske crkve i na samo 200 metara od kancelarije jedne opozicione stranke koja osuđuje režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Posle sastanka predstavnika opozicionog sunitskog pokreta i hrišćanskih frakcija, kritike vladi uputio je generalni sekretar opozicione grupe Pokret budućnosti Ahmad El Hariri.
Premijer Najib Mikati i njegov kabinet moraju da odu. Smatramo ga direktno odgovornim za ubistvo generala Hasana i drugih nedužnih ljudi. Snosi moralnu odgovornost jer destabilizuje Liban.
Dan posle eksplozije automobila bombe pojačane su mere bezbednosti u strahu od mogućih novih napada, a pripadnici vojske su najbrojniji u hrišćanskom delu prestonice, javlja iz Bejruta novinar Radio Beograda Dubravka Marković.
Danas je u Bejrutu proglašen dan žalosti. Ono što smo noćas imali prilike da vidimo u samom gradu, bile su paljevina guma i automobila na prilaznim putima i na samom Bejrutu, a sam centar grada jutro se bio potpuno opkoljen i zatvoren za sve one koji su njega želeli da uđu. To je posljedica demonstracije koje su noćas bile održane, ne u nekom velikom obimu. Ono što se osjeća ovdje u samom gradu jeste jedna neprijatna tišina, nekakva zbunjenost među ljudima, jer je sasvim jasno da su se ponovo desile podele među stanovnicima ovdje u samom Bejrutu kao i u čitavom Libanu.
Pojačane međuetničke napetosti u Libanu, nezavisno od eksplozije u Bejrutu, obnovljene su posle izbijanja sukoba u Siriji jer suniti podržavaju sirijske pobunjenike, a manjinski alaviti vladu predsjednika Bašara al-Asada. Liban je nekada bio deo Sirije, koja je optužena za niz ubistava 2005. i 2008. godine istaknutih libanskih političara, neprijateljski raspoloženih prema Damasku, uključujući i atentat na bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja. Jučerašnji napad u Libanu odmah je osudila Sirija, zatim Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Amerika i Francuska. Washington, međutim, nije ocenio da je napad povezan sa ratom u susednoj Siriji.
Pre godinu dana svetska vest broj 1 bila je da je u Libiji brutalno ubijen Muammar Gaddafi, čime se završila revolucija u toj zemlji.
Posle 40 godina Gaddafijeve vladavine na čelu zemlje je došao revolucionarni savet, a zatim su održani izbori. Smrt Gaddafija izaziva kontroverze. Međunarodna grupa Human Rights Watch objavila izveštaj u kome se navodi da su opozicione milicije u Sirtu ubile Gaddafija i likvidirale 66 članova njegove pratnje. Strane agencije ocenjuju da je za godinu dana od kako je Libija bez Gaddafija ova zemlja napravila veliki korak ka demokratiji organizovanjem prvih slobodnih izbora, ali zbog nemogućnosti vlasti da ponovo uspostave red kasni izgradnja državnih institucija. Predsjednik libijskog parlamenta Mohamed El Megarijev kaže da se u nekim gradovima još vode borbe. On je rekao da se kasni u formiranju vojske i policije i uspostavljanju kontrole oružja, kao i u reformi pravosuđa. Za danas nije predviđena nikakva ceremonija u Tripoliju. Godišnicu proglašenja oslobađanja zemlje proslavit će 23. oktobra, rekao je predsjednik libijskog parlamenta.
Desetine hiljada ljudi protestuje u Londonu i drugim britanskim gradovima zbog novih vladinih mera štednje.
Sindikati, antiratne organizacije, političari leve orijentacije i drugi aktivisti očekuju da će protest pokazati nepopularnost mera kojima je država pribegla radi smanjenja budžetskog deficita. Lider opozicione laborističke partije El Miliband bit će među desetinama govornika na skupu u londonskom Hyde Parku. Organizatori su najavili da je više od 250 autobusa iznajemljeno za prevoz demonstranata u London. Protesti se održavaju i u Severnoj Irskoj prestonici Belfastu, kao i u glavnom gradu Škotske, Glasgowu.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Državni vrh sljedeće sedmice dogovara platformu za pregovore s Prištinom, najavio premijer Dačić. Polaganjem venaca i odavanjem pošte žrtvama obeležena 68. godišnjica oslobođenja Beograda. Širom Libana demonstracije posle jučerašnje eksplozije u Bejrutu. Libanski premijer Mikati nudi ostavku. Godinu dana posle ubistva Muamera Gaddafija u Libiji još ima ostataka njegovog režima, tvrde zvaničnici te zemlje. Večeras u Vranju počinju 32. borini dani. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 24 stepena. Istraživanja Ekonomskog instituta u Beogradu i Privredne komore Srbije pokazala su da vlasnici malih i srednjih preduzeća malo znaju o načinima na koji mogu doći do finansijskih sredstava. Uočeno je da su na početku poslovanja u boljoj poziciji nego kasnije. Od države se očekuje da malim i srednjim preduzećima omogući ravnopravan položaj sa velikim sistemima, pripremila Sandra Cijanović.
Većina vlasnika malih i srednjih preduzeća teško se odlučuje da se zaduži kod banaka zbog visokih kamatnih stopa. Misle da bi u tome mogla država da im pomogne formiranjem razvojne banke. Luka Vujović iz Udruženja Zanatlija podseća i da zavise od velikih sistema sa kojima nisu u ravnopravnom položaju kada je reč o zajmovima i ostalim privilegijama.
Dok država ne bude velike sisteme oslobodila da funkcionišu, mala i srednja preduzeća će biti u problemu. Ukoliko krenete u novi biznis, skupite neke pare iz porodice ili sopstvenih sredstava i država bi trebala u tom delu da ih oslobodi davanja prema državi dok preduzeće ne zaživi, dok ne poraste, dok ne prohoda. Kad prohoda je onda polako možete ga držati za ruku, ali međutim država ne dozvoli to, nego odmah na početku ga ugasi i tako da mnoga preduzeća propade.
Profesor Ekonomskog fakulteta Slobodan Ćimović smatra da bi trebalo ispitati šta se dešava sa novcem koji stiže iz inostranstva za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Dođe kredit, na primjer, iz inostranstva, italijanski, prođe kroz naše banke, uđe u Srbiju sa 0,5%, iz naših banaka izađe sa 5,5%. I plus, još se traži neobičajno veliki sredstva obezbeđenja kredita, koja siguran sam naši prijatelji Italijani nisu tražili.
Preduzetnici lakše mogu da dođu do novca kada započnu sa poslom nego kada su u dubiozi, ocenjuje Mirjana Radović-Marković iz Ekonomskog instituta. Međutim, kaže ona, mnogi i ne znaju na koje sve načine mogu da obezbede sredstva.
Jedna od mogućnosti o kojoj se jako malo zna kod nas, to su takozvani poslovni anđeli. Oni su itekako profitno orijentisani i reče o bogatim ljudima koji u kriznim situacijama su spremni da ulože svoje sredstva direktno ili preko mreže svojih saradnika, ali za mene je bila poražavajuća činjenica na osnovu istraživanja da svega 2% privrednika, vlasnika malih i srednjih preduzeća, su uopšte upoznati o čemu se radi.
Stručnjaci objašnjavaju i da postoje određeni projekti Evropske komisije koje privrednicima omogućavaju da edukuju zaposlene u inostranstvu ili da neko iz inostranstva privremeno boravi u njihovoj firmi. Istovremeno mogu i od fakulteta da naruče istraživanja koja plaća komisija, ali i da nabave opremu.
Četvrtinu preduzetnika u našoj zemlji čine žene. Ministarka za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Verica Kalanović ocenjuje da je mnogo teže biti uspešna žena nego uspešan muškarac preduzetnik. Nataša Ćimović.
Nije lako danas biti žena preduzetnik u Srbiji, ali ruku na srce, kaže ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović, nije lako biti preduzetnik uopšte, s obzirom na to koliko je kriza pogodila mala i srednja preduzeća. Ipak realnost je da poslovne žene ne mogu uvek da stanu rame uz rame sa svojim kolegama, muškarcima.
I možda bi bilo licemerno ako bi ja kao žena koja se dosta uspešno pozicionirala u poslu koji se bavi, govorila o velikim preprekama koje žene imaju, zbog toga što svaki muškarac koji je manje uspeo može da postavi pitanje, a ti? Znate verovatno da tek svaka peta žena je preduzetnik u južnoistočnoj Srbiji, a da ih u Vojvodini, Beogradu, centralnoj Srbiji ima nešto više.
Jovana Jakovljev je preduzetnica iz Bačke Palanke. Savladala je mnoge prepreke kako bi njena firma za proizvodnju elektromaterijala bila uspešna, ali joj je pomoć države neophodna.
Ne samo da trebaju neke ekonomske mere da se donesu i da se ekonomske stvari neke promene, veoma je teško što prosto klima uopšte u okruženju treba da se promeni, jer smo mi s jedne strane i majke, treba da budemo i supruge, a s druge strane treba veći deo svog vremena upravo da provedemo na poslu.
Norveški ambasador u Srbiji Nils Ragnar Kamsvog savjetuje nadležne da rodna ravnopravnost na tržištu rada može da se postigne preuzimanjem iskustva iz njegove zemlje.
Uvođenje obaveznog učešća žena u upravnim odborima kompanija je recept. Norveška je to davno uradila. U početku je bilo buke, rasprave, a danas su žene sve uspešnije u biznisu. As to
positive effects. Vlada Srbije će, kako je najavljeno, od sledeće godine raditi na tome da žene preduzetnice dobiju povoljnije kredite od Fonda za razvoj.
U lokalnom vodovodu sela Bogoševo u opštini Vladičin Had voda nije za ljudsku upotrebu, saopštio je jutros Zavod za javno zdravlje u Vranju.
Sumnja se da je došlo do namerne kontaminacije lokalnog vodovoda, zbog čega je slučaj prijavljen policiji. Rezultati uzetog uzorka vode neće biti poznati pre ponedeljka. U policijskoj upravi u Vranju potvrđeno je da je stigla prijava Zavoda za javno zdravlje i da policija na terenu vrši istražne radnje. Zavod za javno zdravlje u Vranju pre dva dana je upozorio javnost u Vladičinom Hanu da je zbog nepoznatog uzročnika u tom mestu 40 stanovnika zatražilo pomoć lekara u domu zdravlja. U posljednja dva dana nisu prijavljeni novi slučajevi trovanja vodom, potvrđeno je u toj ustanovi. Ekipe još istražuju šta je dovelo do oboljevanja stanovnika.
Obeležava se Svetski dan borbe protiv osteoporoze.
Posetioci štandova u Beogradu, Nišu i Novom Sadu mogu da se upoznaju sa rizicima koji dovode do preloma kostiju i da urade procenu faktora rizika. Nastanak bolesti direktno je povezan sa promenama u nivou hormona estrogena u organizmu.
Polovina ljudi koji stradaju od iznenadne smrti zbog srčanog zastoja prethodno nemaju nikakve simptome. Zbog toga je važno da se na javnim mestima postave aparati za brzo oživljavanje kako bi se najbrže ukazala pomoć ugroženom. To su na samitu Evropskog udruženja za srčane aritmije u Beogradu, koji se danas završava, poručili vrhunski svetski i domaći kardiolozi. Planirano je da naredne godine u četiri velika grada u Srbiji bude instalirano oko 200 takvih aparata. Marina Stojedinović.
Od svih uzroka umiranja u Srbiji, oboljenja srca i krvnih sudova čine 56%, a od toga polovina ljudi umire iznenada usled srčanog zastoja. To se dešava i osobama za koje se veruje da su najzdravije, poput mladih, sportista i dece. Zato je važno da se fenomen iznenadne smrti ozbiljno shvati i na vreme otkrije i spreči. Upravo primjena aparata za brzo oživljavanje, defibrilatora, u roku od 10 minuta daje šansu da osoba preživi, kaže profesor Goran Milašinović.
Kad neko izgubi svest zato što mu srce stane, njegova šansa van bolnice, ako se to dogodi, na ulici, na primjer, da preživi je samo 5%. Ali ako imate defibrilator na svim javnim mestima da se najčešće umire, postoje mesta gde se najčešće umire. To su mesta najvećeg okupljanja ljudi. Stadioni, pozorišta, željezničke stanice, autobuske stanice. Ako imate defibrilatore na zidu, šansa da preživite nije 5%, nego 30%. To su pokazala istraživanje, to su podaci iz literature koje je, na primjer, ostvarila Belgija. U zapadnoj Evropi to je već standard.
U planu je izrada projekta o mreži defibrilatora u Srbiji. Ministarstvo zdravlja je podržalo inicijativu. Očekuje se finansijska podrška evropskih fondova za nabavku aparata, precizira profesor Milašinović, navodeći da će dogodine u četiri velika grada biti instalirano oko 200 takvih uređaja. A kako se prepoznaje srčani zastoj?
Palpiranjem pulsa, pritiskom pulsa na arteriju u vratu, to je najjednostavnije. jednostavni način, vrlo jednostavno se proceni u roku od nekoliko sekundi da li se taj puls osjeća ili ne, pošto je puls na vratu, arterija na vratu, najbliži koži i najbolje dostupan, pri tome radi se o velikoj arteriji koja pravi snažan puls.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vladimir Đukić smatra da je ugradnja defibrilatora na javnim mestima znatno jeftinija od dugotrajnog lečenja posljedica zastoja srca ili gubitka života.
Da se kratkotrajni iznenadni prestanak srčanog rada kompenzira elektrostimulacijom, aparatom koji je vrlo jednostavan i jeftin, i da se takvi pacijenti onda transportuju do bolnica gdje se daje šansa na trajnu terapiju.
Iako je primjena uređaja za brzo oživljavanje jednostavna, bit će organizovana obuka profesionalnih vozača, pomoćnog medicinskog osoblja i opšte populacije. Podsjećamo, u Europi pa i u našoj zemlji od iznenadne smrti strada 5 na 1000 ljudi.
Kultura.
U Beogradu se završavaju 44. muzičke svečanosti. U dvorani Koračeve zadužbine nastupit će Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa dirigentom Bojanom Suđićem. Izvešće dela Ana Mihajlović, Klauda Debussija i Bele Bartoka.
U Vranju večeras počinju 32. Borini pozorišni dani. Festival će trajati do 25. oktobra, a na programu će biti 6 predstava. Iz Vranja naš dopisnik Danijela Manić-Stojiljković.
Nisu prekinuli tradiciju staru 32 godine, ni uskratili Vranjancima najveći kulturni događaj. Domaćini otvaraju festival premijerom, narodnom dramom Olge Dimitrijević u režiji Snežane Trišić. Tema je vrlo delikatna, govori o položaju žena u našem društvu, kaže rediteljka. U plamenu 2. jula nestalo je pozorište, scena zaćutao aplauz, ali ne i umetnost. Glumci su radili u nemogućim uslovima. 6 predstava do 25. oktobra, 2 šabačkog, 2 beogradskih pozorišta i autorski projekat Zijeha Sokolovića bit će na repertoaru Borinih dana, koji će biti održani na alternativnoj sceni u Domu vojske. Sav prihod od prodatih karata uplatit će se na račun za obnovu pozorišta, kaže direktorka Radmila Đorđević.
Festival će se razlikovati po tome što će biti revijalnog tipa. Organizacioni odbor, odlučili smo se za te neke predstave manje forme, jer smo imali u obzir scenu na kojoj će se predstave izvoditi.
U pratećem programu Vranjanci će podsjetiti Zora Živadinović-Davidović, unuka Bore Stankovića, izložbom fotografije i skica kostima iz predstava.
Povodom obeležavanja 100. godišnjice pobjede srpske vojske u bici kod Kumanova u Prvom Balkanskom ratu, ispred Nebojša kule u Beogradu, 7 trkača počelo je humanitarni maraton Heroji otadžbine.
Cilj maratona, koji je organizovan pod pokroviteljstvom predsjednika Tomislava Nikolića i uz blagoslov patrijarha Irineja, je spomen kosturnica Zebrnja kod Kumanova. Trkači, među kojima su i dve devojke, pretrčaće za 5 dana do 24. oktobra 600 km.
U Požarevcu je održan kros serije RTS-a za Grand Prix Radio Beograda, javlja Stevan Kovačević.
U 28 trka ciljem je prošlo 2321 takmičar. Videli smo veliku borbenost, mnogo mladih darovitih trkača, ali i veliku bitku seniorki na 6000 metara. Olivera Jevti se vratila ovom takmičenju i na veliki način pobedila Amelu Terzić, najperspektivniju srednjoprugašicu naše zemlje. Iza Amele Terzić kao treće plasirana ciljem je prošla Sonja Stolić. U nadmetanju seniora na 7 kilometara pobedio je Užičanin Mirko Petrović. Drugo mesto pripalo je Venimiru Bojoviću iz Leposevića, a treće Jasminu Ljajiću iz Novog Pazara. Sljedeće, posljednje, 4. takmičenje iz kroz serije RTS-a održat će se sljedeće subote u Kladovu. Početak je također u 9:30.
Još dve vesti iz sporta.
Fudbaleri Partizana pobedili su gostima u Beogradu gradskog rivala Rad sa 1:0 u prvoj utakmici 9. kola Superlige. Partizan je ovom pobedom pobegao rivalima na tabeli Superlige, pa posle 9 odigranih utakmica ima 5 bodova više od drugoplasirane Crvene zvezde, a 7 od Rada, koji je treći. U trećem kolu Lige šampiona u Beogradu će vaterpolisti Crvene zvezde igrati sa francuskim Montpellierom, vaterpolisti Partizana sa rumunskom Oradeom, a vaterpolisti Vojvodine gostuju ekipi Sinteza. Vaterpolisti Ratničkog sastaju se sa ekipom italijanske Florencije u trećem kolu grupe D kvalifikacionog turnira Kupa Evrope.
Više reči o sportu u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana.
Radio Beograd 1, sedmica. Politički korektna kultura. O politici u kulturi, smenama, starim i novim kadrovima i kulturnom ukusu vlasti. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 26, u Novom Sadu i Somboru 25 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro mestimično magla, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevno 20 do 24 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujičić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.